Háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson, svarar andsvari.
Nú er það svo að við höfum á engan hátt verið að fjalla hér um almenna kjarasamninga. Við erum að fjalla hér um alveg afmarkaðan hóp sem að þessi lög ná til, sem eru æðstu stjórnendur ríkisins, ef við getum kallaði það því yfirlætislega nafni. Það sem að þetta fjallar um er það að frysta raunverulega laun eða upphaflegt frumvarp fjallaðum að frysta laun þessara æðstu stjórnenda ríkisins og eins og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson veit að þá miðast laun á Íslandi við það er farið frá toppnum og niður. Nákvæmlega þannig fer það fram. Með því að raska þessu jafnvægi þá fer það niður allan launastigan, þjappar sama launadreifingunni og kemur vest við þá sem eru með millilaun og láglaun. Og þetta er ekkit hagfræðikenningar sem eru búnar til hér í þessum þingsal. Síður en svo, þetta er bara hefðbundi vinnumarkas hagfræði. Það sem að væri eftir vill gaman að heyra þó svo að ég mér sé mjög illa við að spyrja þann sem er við mér andsvari spurninga. Mér þetta er gaman að heyra í háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni út af hans miklu reynslu í kjarasamningum og á vinnumarkaði hvort honum þykir það eðlilegt að Alþingi grípi inn í faglegar ákvarðanir stofnana sem hafa verið settar upp í þjóðfélaginu til þess að eiga við sérstaklega viðkvæm málefni eins og þetta, eins og laun, ráðherra og þingmanna.
Háttvirtur þingmaður